Bepler Adatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 15-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Lewaň polisiýasy tölek terminallaryny ulanmaýan telekeçilerden para almak çärelerini uýuşlanýar diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Ýygyderli elektrik kesilmeleriniň arasynda häkimetler tygşytlylyk talaplaryny güýçlendirýär. Awada ýogarlanma satyn almak üçin büdje işgärlerinden ýene pul ýygnalýar diýen atlan çap eden habarlarmy hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle de okuwçylarymyz döwletiň sürji ýetmezçiligi sebäpli boş duran taksylary Bayram Ali'nin türmesindeki tutsavların adam kerçiliksiz çemeleşmelerden ediyen şikayetleri var adaki havarlarımızı köpe kaptırlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny günnelik durmuşyň bölegine urulan. Käbir pikirlere görä, awtoritar dolanyşyň esas daýanjy bolan korrupsiýa baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Adatlyň habarçylary ýurtdaky korrupsiýa ýagdaýy, onuň detallary barada ýygyderli habar berýärler we bu maglumatlaryň akymy maý aýyna, iýun aýynyň başynda hem parlamady. Mysal üçin, şu aýyň başynda Türkmenabatda migrasiýa gullugynyň 3 işgärinin korrupsiýa aýplamalary esasynda adatlykdan mahrum edilenligi habar berildi. Şu hepdeniň dowamyna bolsa, Lewap sewtiniň polisiýa işgärlerinin tölek terminallaryny ulanmaýan telekeçilerden para almak çärelerini güýçlendiren nuwarada maglumat gowuşdy. Ýöne bu habarlar ýurdun we häkimetleriň awrayny gaçyrýan paraxorluk barada berilýän maglumatlar görnüşünden häkimetleri bu yaramady ýagdaýa garşy çäre görmäge o diýen huzurlandyrmaýar. Yerli synçylaryň käbiri inne adamlaryň köpüsiniň korrupsiýa garşy göreş tüýleýäni düýpden ananmaýanlygyny aýtsa, beýlekleri häkimetleriň ýurdy ol ýa-da beýlek görnüşde kanuny bolan we gorkuda ýaşaýan adamlary köpeltmek bilen dolandyrýanlygyny, korrupsiýanyň galp durnuklulygyny ömrünü doltmak üçin bilkastan zilavlanılmayanlığını öne sürüye. Adatlyň habarçylary bilen ayrı-aýrylykda gurulaşan adamların köpüsünün pikirçe korrupsiýa köp adam bolmaly. Adaty da tökmünne garaýar we eger berilse para almajak adamın yokduğuna bir ananýar. Paraxorluk türkmenistanlaryň günnelik durmuşynyň bir bölegini öwürli diýip anonimlik şertinde urulaşan ýaşaýjylaryň ýeri bu ýagdaýyň häkimetleri gowy ýaryýanlygyny we häzirki dolanýarlar üçin ören amatly bolup çykanlygyny öňe sürdi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri paraxorlugyň ýa-da korrupsiýanyň esas çeşmesini ýurtda çuňlaşýan sosial deňsizlikde, soň görünmeýän ykdysat çökkünlükde, kanunların hemmeler üçin deň bolmazlygyna we pukara adamlar bilen has gruplar adamlaryň arasyndaky boşlugyň ýyl-ýyldan ulalmagyny, orta gatlygyň tas bolmazlygyna görýär.
Bu meselede esasy aýtmaly zat meniň pikirimçe ýurtda ýöneki halk bilen ýol başçy düzümiň arasynda uly tapawut emele geldi. Munyň sebäbi ýurtda alınıp barlayan diýdim zor siýasat bilen bagly. Iň ýokardaky başlyk, ýagny prezident öz masalynda halka ýol başçy adama nähili hormat syýlyk etmeldigini görkezdi. Ýol başçy gürlän wagty başyňa aşak salyp egilip dinlemeli, oňa soraq bermek, pikirini aýtmak gadagan. Edary ýol başçylary öz garamagyndaky işgärleriň aýlyklarynyň ol ýa-da beýleki çäri üçin diýip islän wagtlary pul toplap gerek bolsa özleri üçin hem alyp galyp bilýärler. Olar adamlary iş wagtynda ýa işden boş wagty öz hojalygynda işlerip hyzmatkär edip ulanýarlar.
Diýip ýaşy urçyna baran söhbetdeşimiz öz pikirini aýtdy. Onun pikirçe, bu ýagdaýlary hemme kişi görýär, bilýär. Barlyk başyndan porsar diýleni. Korrupsiýa saglyk ulgamyna hem ýeşe bardy. Soňky 10 ýyllyklarda mekteplerde çağalar wagtlaryna hem güýçlendi diýip anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy aýtdy. Ýöne para peşkeşiň esasan haýsy urda ýa pugdokda hasken ýaýran ugarda delilli gurulyň etmek mümkinçiligi ýok. Türkmen döwleti bu meseledäki maglumatlary çap etmeýär. Ýaşaýjylaryň bir paranyň sallançakdan tabdy ýa mazary çenli aralykda ýok ýerniň adalanlygyny öňe sürdi.
Çağı doğulunda bəbək hananın doğuruş bölümünün vraçlarına paraya aklık bermeli. Çağanı çağalar bağına yerleştirmek üçün para bermeli. Onu unut mektebe yerleştirmek üçünün para gerek. Oğlun olsa onun harvı kulluğa gitmek ve onu sağman tamamlama üçün hem esli çıktıcı etmeli. Yokur okuğa girmenin parası sovet yıllarından ucal yarı. İşe yerleşmek, işinde saklanmak ya ösmek üçünün para vermeli. Hatta dinca Alşa, pensiya çıkmağın paralı boldu. Keselleseng para bermesen, hassahanada yer tapıp bolmayar ya da uğruna seridiyen lukman tapılmayar.
Deyip etrafların yerindeki sökvettöşümü da etti. Adatlığın havarçılarına pikirnaydan adamların tasdiklamağını vura. Türkmenistanlı pulun olsa durmuşun ehli uğrundaki meseleni ansatlık gülen çözüp bolyar. Adam öldüren adam kem günahsız olup bilyar. Güç edaralarının ehlisini, kadini kem satın alsa olyar deyip sökvettöşümü da etti. Türkmen polisiyasının yol gözokçuluk kulluğunun işgarlarının sürücüleri para vermeğe meczur etmek üçün ulanayan usulları, gönümöl dilekçiliğe yüzürüyan halatları aradaki havarlarını hiç kimi gengi aldırmayar. Sökvettöşlerimizin biri bu kulluğun afiserlerinin, güç kulluklarının beyleki işgarlarıyla deneştirende in yönüköy para korlar hasaplanılayanlığına itti.
Sonki yıllarda migrasiya kulluğu has girdicili, düşüwüntli yer hasaplanýar. Gümrük kulluğu hem para alma üçin gowy yer boldy we bu pudokdaky iş orunlary 1990-njy ýyllaryň başynda uly pulo satylyp başlandy. Prokurorlar we kadet işgärleri öňem gowy para alýardylar. Ýöne sonki 10 ýyllyklarda has gurplandylar. Ýöne olaryň içinde iň gowy gazanýany MHM, Milli Howpsuzlyk işgärleri hasaplanýar diýip Azatlığın bir sökbettesi bu yağdayı varıda güç kuruluşlarındaki çesmelerine salgılanıp gurrun verdi. Onun sözlerine öre yol polisiyası 20-50 manat verilse de alyar. Yönü içkili sürücüden 3000 manada çelini para alp bilyar. Migrasiya kulluğunun işgari bolsa bir daşary yurt pasportu üçin 10-20 manat ağırlığında para alyar. Gümrük kulluğunun işgärleri telekiçilerden daşary yurtlardan getirilen uloglar beylik iri haritler üçin umumy bahasyna laýyklykda 100 000 manada çelini para alyar. Ýöne bu paralaryň hiç biri diňe pul alan adamlaryň jübüsine girmeýär. Degişli işgärler başlıkları bilen paylaşılıyor. Güç kuruluşlarındaki çeşmelerin birinin aytmağına öre, manattaki para garandı, Amerikan dolarındaki para has avraylı hasaplanıyor. Prokurorlar ol yada beylik cinayeti yapma uçin cinayetin ağırlığını yada yenildiğine layıklıkta 10 000 dolardan 50 000 doları çelini para altalar. Kaziyetteki cevapkar işgärler has köp bir kanun kazanç edip bilýär. Ýöne olaryň ählisi her aýda MHM-niň yerli edarasynyň işgärlerine näresmi salgy töleýär. Bu zynjyryň has ýokurlary uzulmagy, onuň üzülmän kadaly işlemegini üpsüne ýer diýip çeşme aýtdy. Balkan tebitinde dermanhany biznesi bilen meşgullanýan telekiçiniň tasdiklamagyna görä, daşary ýurtdan getirilen dermanlaryň bahalaryna her bir däne ýa-da tabletka yerli hukuk goraýjy edarlaryň paýy goşulýar. Güýç guruluşlarynyň işgärleri her bir satylan dermandan näresmi şärik ýa paýdar hukmunda öz paýlaryny alýarlar. Mysal üçin, dermanhanyçy 100 manat bahasy bolan dermany 110 manatdan satmaly we her bir derman satylanda artykmaç kazanan 10 manatyny yerli KGB ofitserine bermeli bolýar. Bu umumy sewdanyň 10 götürmünin goňsy daranyň başlygyna geçirilýändigini aňladyar diýip çeşme aýtdy.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bizin Türkmenistanyny giň aýranlyk aýdylýan paraxorlyk barady ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan ýaşaýjylaryň käwirini pikirine görä, Türkmenistanyň korrupsiýadan adat bolmak üçin iň uly we jogapkar işlerde işlejek adamlary Singapurdan ýa-da Ýewropa ýurtlarynyň getirmeli. Türkmenistanlı yetişen nesiller korrupsiyanı görüp onun içinde olulan nesiller. Oların oğurluktan, korrupsiyanı devam ettirmekten başka başarıcı işi yok deyip sökvettöşümü de etti. Türkmenistanlı giyin yayran alım verim medeniyeti sökvettöşlerimizin köpüsünün fikrine göre eser doğrunu. Adat bağlar yörölgelerine karşı duran iktisat dolanırış olgum neticesinde çün kökürdü. Anonimlik şertinde urlaşan Aşgabatlı Sensi'nin pikirine göre, adat bağlar yörölgelerine geçmeğin, adamların öz işlerini açıp salgıt tölep, kanun esasında önüm öndürüp ya sevda edip maskal eklemek mümkünçülüklerinin bil kastan doğamlı çasırımlaştırılmağı, devletin telekeçileri bir kanunçuluktan korap iyisi hızulandırmağı derek barka beter özünü karaslı, tabin yağdaydı saklamağı Türkmenistan'ı Sovet dövrüne maksus olan harit kıtçılığının saklanıp varmağını, adamları para vermeğe mezur ediyen, meseleni berim bilen çözmeğe itekleyen şertlerin has köpölmeğine alıp geldi. Sinçilerin kair para korluğun ösmeğine en yok korku yol başılır. Hususanla hukuk koruyucu edarların işgarları cevapkar deyip pikir etse, beylekleri bu uğurdaki ösüşün halk köpçülüğünü, öz işini para, berim bilen düzeltmeği kahramançılık kasaplayan adamların cuda köp olmağına bağlıdığını öne sürüyen.
Yurtta para vermek, almak katı kökürdü. Adamların para almadığını kazanacak bolsan menin pikirimçe bu meseleni yok ordun çözüp başlamalı. Ministerliklerde, hakimliklerde para alayanların adamını kazanmalı. Yönü kıynansak da yaşlara keçilikten ters görüldü görküdülüyer. Olur para versen hemme yerde yolun açık deyip pikir ediyerler. Devlet işlerine ehli yerde diyen yalı para var deyip bir yaşayca etti. Azatlığın havaçları bilen ayrı ayrılıkta gürleşen adamların köpüsü yönü köy adamların esasan emeli yağdayda dörüdülüyen nobotlar şol bir vaatda çağılır bağlarının kovu mekteplerin beylikli zirur zatların yetmeçiliği esasına para vermek çıkılgısını yüzür yanına idiyar. Çağını çağılır bağına yerleştirmek için napravliyenye gerek, onu alma için nobota durmalı. Bu nobot Sovet dövrünek cay nobotlar yali yetmeni milyar. Sebep çağılır bağına yer yok. Başka da bakana ya sebep tapılıyar deyip etrafların birini yaşayan sohbet döşümü pul veren adamın çağısının meselesinin nobası çözülüyenliğini, beyleki meselelerde hem yağdayın şeylediğini ve bunu hem kişinin bilyenliğini aytti. Onun sözlerine göre hastahanalarda devletin beyleki edaralarına notariusta nobotlar satın alınyar, şefaat uyulunun cübüsüne 20-30 manat salsan nobotun öngü tüyüşer. Para veriyenleri hem edarada kovgur yerler, silayarlar. Bu yağdayı azattığın havaçlarının demir yol uçur katnoları hizmetlerine nobotlar ve para devlet edaralarına düzüldüyen resmi namları almağın emeli kıyınlaştırılmağı neticesini alınyan pullar var adı beriyen havarları hem tasdik ediyar. Sinçların kəbirinin pikirini göre ilatın arasına sovet bilim düşüncesinin pesilmeği, devlet işgərlerinin bu yağdaydan hiyanatçılıklı peydalanmağı oluya da beylik resmi namanı düzeltecek bolyan adamların köp vaatını alıyar ya da oları pul vermeğe mecbur ediyar. Resmi namı düzeltmek için hayzi edara var hükman bir neçe bakını tapyalar ya da başlık yerine yok duyarlar. İng berkicesi, öy müdürlüğünün öz cayınla yaşayanlığın var adı ya da maşkala sanın var adı kipil namınmak için 10 manat para vermeli. Şunu vermesen 10 gün katnasanla kipil namı yazıp vermeyerler. Ağız suvi, elektrik toğu, gaz, kanalizasiya tölüklerin dolu tölenliğin var adı her edara var bergisi yok deyip kipil namı getirdiği yerler. Ol edaraların hem herisine 10-20 manat para vermeli deyip bir sohbet düşümüz. Yurtta dörüdülün para sistemasının şu sebepten qovu işçi yenliğini, adamların başta vermeli, berip deyinmalı diyen pikire geliyenliğini hem sözünü koştu.
Azatlık gülen kuruluşun adamların köpüsü sürücülük şahadet namalarının köplüğün satılayanlığını, bilime, basarınığa bakı verilmeyenliğini öne sürdü. Sinağı ehli düzgünü qov öğrenip barsandı, göz görtölü yıkkarlar. Hiç zat bilmeyen varsandı, gözün qov görmeyen olsa da 3000 manat para versen, egzaminden geçiriyarlar deyip sökvettaşlarımızın bir aytti. Para korluğun sonki 10 yıllıkta has giyin yayranlığını ve bir yağdayın tas ehli cevapkar vedipenin pulu satılma ulen bağlıdığını öne sürüyen sinçiler hem var. Para korluğu yatırmak ya azaltmak için odalı idara kârhanıların yol başlarından başlap yönü köycü bir işgâr neçenli hem adam para vermeden işe kavul edilmeli. Hedir idara başlığı olmak için ulu metörlerde para vermeli. Yönükü işçi olup işe yerleşmek için hem para vermeli. Son öz veren paranı izin almak için ya idaradan bir zat uğurlap satmalı ya da rayetlerden para almalı. Para almak ya da uğurluk edip pul kazanmak öğrenen işgârlar son veren parasını izni iki hissedip alsa da benlikten saklanıp bilmeyer deyip azatlığın bir sökvetleşi bir yağdayın tutuş cemiyetin hastalığı yalvırdadı öğürlerini öne sürdü. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın korrupsiyaya karşı hareket etme hakkında yürüyüte kanunu var ve onun cemiyette durunukluluğu ve kovupsuzluğu ıhtıvarlı üpçün etmeye devleti dolandırmakta demokratik başlangıçları ayarlığı ve gözevçülüğü genelitmeye ilatın devleti ve onun düzüm kuruluşlarına bolan anamını berkitmeğe gönüktürlüğünü kaydılıyor. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.